Vážení a milí posluchači, já vás vítám u středečního pravidelného vysílání zpráv studia Berlín Svobodného rádia. Je nespochybnitelným faktem, že miliony obyvatel mnoha států po celém světě i nadále téměř každý týden vycházejí do ulic, aby dali jednoznačně najevo svůj nesouhlas se svévoli politických rozhodnutí v otázce související s takzvanou koronavirovou krizí, tedy skutečnostmi, které jsou vnímány v souvislosti s výskytem koronaviru a samozřejmě i jeho mutacemi. Zejména, a to je třeba silně zdůraznit, mnoho lidí si povinné očkování nepřeje a to je také jedním z důvodů, proč se lidé proti celé koronavirové politice bouří. Vlády mnoha západních zemí se chovají jako totalitní vlády. V mnoha zemích, nejen střední Evropy, se však nepochybně zkorumpované vlády chovají jako režimy ve státech, které totalitní jsou. Místo toho, aby projevovali ochotu zapojit se do dialogu s občany, jimiž byly zvoleny, lze považovat za bezprecedentní projev demokratického zřízení, jsou mírumilovní občané hanobeni a přirovnáváni k teroristům, kteří chtějí, dle častých mediálních výstupů, jenž lze pravidelně sledovat k lidem, kteří si nepřejí, aby takzvaná koronakrize skončila. Místo toho nabízejí pouze jedno jediné, politicky správné a konečné řešení. Tím je právě neustálá a trvalá vakcinace. Přitom je stále více jasnější, že vakcíny proti koronaviru svůj účel neplní tak, jak bylo slibováno. Veřejnost je nyní mediálně konfrontována s právami týkajících se dění na Ukrajině, kdy mediální šílenství kolem pandémie pomalu utichá. Pozor, pouze jen na chvilku. Na podzim se mediální covidový cirkus rozjede opět naplno a je více než nutné soustředit se na kroky vlád, které si arrogantně říkají demokratické, zejména proto, aby jsme byli připraveni i my, až politici celý kolotoč opět znovu spustí. Velkou výstrahou pro nás představuje politické dění například v Kanadě nebo v Rakousku, kdy si události z těchto zemí rozebereme v dnešních zprávách. Krize na Ukrajině a vyhrocená situace s Ruskem nás nyní vrhá do těžké energetické krize. Naprosto fatální politické kroky vůči Rusku se začínají drasticky promítat do evropských zásob plynu. Již nyní je jasné, že nedostatkem plynu bude trpět Rakousko, Německo má potom vlastní plán, který je všem maximálně ale tak pro smích. I o tom dnes budeme hovořit. No a ve vysílání vítám dnes po delší odmlce opět Pavlínu z Vídně, která nám prozradí aktuální informace z Rakouska. Pavlíno, po delší době tě opět zdravím ve vysílání. Ahoj a rovnou ti dávám, ti dávám slovo a můžeš nám objasnit tu situaci, jaká v Rakousku panuje. Takže prosím pěkně.
Tak já vás všechny zdravím a chtěla bych začít tou očkovací povinností, která vlastně platí od 1. února. Jedná se o očkovací povinnost, která byla 20. ledna rozhodnuta rakouskou vládou. Samozřejmě bylo nejdřív vláda, jakoby vládní činitelé pro toto rozhodnutí souhlasili, 20% bylo proti tomu. Ale momentální stav je ten, že část vlády už se rozhodlo i proti tomuto očkování a ohlásili se velkou kritikou proti tomuto. Takzvaná aliance požaduje zastavení očkování, okamžitý konec opatření a stop povinnému očkování. To v pondělí požadovala aliance odpůrců opatření. Jde o alianci odpůrců opatření kolem bývalé spolkové mluvčí zelených Madeleine Petrovic a lékaře Andrease Zenichcena, který byl propuštěn z lékařské univerzity ve Vídni. Po dvou letech špatného řízení toto musí stačit. On chce tím říct, že toto pandemické řešení nebylo správné od vlády. Vlastně byl to chaos. Tato vláda vlastně neřešila tu pandemii tak, jak měla. a vlastně se zjistilo, že i ty očkovací látky, tyto vakcíny nesplňují svůj účel a proto se ohlašují proti tomuto. Jako nechtějí tuto očkovací povinnost, chtějí to prostě zrušit. Jo? Jenomže vláda si stojí za tím, Mückstein, jakoby minister zdravotnictví a náš kancléř Nehama za tímto očkovacím zákonem pořád stojí. Chtějí to pořád prosadit. I když jakoby říká se, že se to všechno odsouvá, mělo se vlastně začít od 1. února. Samozřejmě tím 1. únorem začalo to, že vlastně se rozesílají dopisy do domácností, takové takzvané informativní dopisy, jak to vlastně bude probíhat. A od 16. března vlastně budou prováděny kontroly. Prakticky jedno, jestli pojedete autem, zastaví vás silniční kontrola, tak budou požadovat i očkovací status. Pokud ho nebudete mít u sebe, tak můžete být pokutováni. Když nezaplatíte na místě nebo nebudete s tím souhlasit, tak prakticky to půjde do soudního řízení a hrozí vám pokuta až 3000, pokud prohrajete, tak vám hrozí pokuta až 3600 OIR. Samozřejmě toto je protizákonné, protiústavní, konají se pořád protesty a každý den v nějakém městě se konají nějaké protesty proti tady tomu zákonu. Co bych chtěla říct? COVID postihuje především staré a nemocné lidi, řekl Zenichsen. Tyto rizikové skupiny měly být zaměřeny, ale myslí se, že běžná populace měla by zůstat ponechána na pokoji, protože prakticky tento omikron vlastně má lehký průběh a tyto vakcíny proti tomuto viru vůbec neúčinkují. Takže i ti, co jsou dvakrát, třikrát očkovaní, dostali tento omikron. A tyto údaje, co vlastně oni udávali v nemocnicích, jsou nepravdivé, takže jsou to nepravdivá čísla. Teď jsem se dozvěděla, četla jsem článek, že prostě prakticky máme takový CR, jak bych to řekla, množství těch látek, který musí být, když vás testují na koronavir, tak když máte do 30, tak jste pozitivní a když máte od 30, tak prakticky už nemůžete nikoho jakoby nakazit. Samozřejmě oni do 40 tohoto měření, do toho 40 měření, oni prostě započítávali do pozitivních, což bylo špatně, takže proto byly tady ty čísla, jo. Takže tyto čísla vůbec neplatí. Vlastně do 30 je člověk pozitivní a od 30 sice pozitivní, do 40, ale už nemůžete nikoho nakazit. A oni tyto čísla udávali také do těch pozitivních korona nemocných. To bych chtěla k tomu říct, jo. Takže tyto donucovací opatření, jakoby ty pokuty a to všechno je neoprávněné, protože tyto vakcíny zkrátka nefungují. Vyjádřilo se už tolik odborníků, lékařů a výzkumníků, virologů, že prostě tyto vakcíny nefungují, ale vláda si prostě usmyslila, že tuto vakcinaci prosadí. Momentálně je útlum, momentálně o tom neslyšíme nic, slyšíme pořád jenom o té ukrajinské krizi, jo, ale co jsem četla, tak chtějí na podzim opět začít s vakcinací a v létě vlastně už před tím podzimem chtějí začít se čtvrtou dávkou vakcíny, jo. Mm-hmm. A to je prostě hrozný, to je jako lidi prostě s tím nesouhlasí, protože mnozí lidé, kteří byli dvakrát očkovaní a měli vedlejší účinky, prostě řekli, že už nepůjdou na další vakcínu. Mm-hmm. Jo? A přesto vláda touto donutovací metodou, těmi pokutami a tímto vším chtějí lidi donutit, aby prostě na to očkování šli. A to se mi prostě nelíbí. A nelíbí se to spousta lidem a proto pořád odpor proti tomu. A mnozí z rakouských zemí, zástupci vlastně vlády, kteří vládnou každé té zemi, v rakouské zemi, v rakouském státě, se vyjadřují už proti tady tomu opatření. Nechtějí prostě, aby k tomu došlo.
A Pavlí,
aby toto očkování probíhalo.
A Pavlí, jak si stojí FPO?
SPE, myslíš FPE do SPE?
FPE.
Jako ty červení.
Ne, jako ti naši.
No tak to jsou FPE. FPE.
Jo, ono je to v tom mikrofonu trošičku, ty sykavky se zaměňují.
Tak FPE, jo. Mm-hmm. Tak ty pořád bojují za naše práva, ty pořád nějaké ty soudní řízení pořád jsou tak nějak naladění na to a bojují za nás. Mm-hmm. Pořádají pořád nějaké demonstrace a jsou opravdu na naší straně a snaží se opravdu, to je jediná strana, která za nás opravdu bojuje. Mm-hmm. Samozřejmě se přidali už z ostatních, jak bych to řekla, stran, z SPE, z EVP, takže už se přidávají, že prostě z těch ostatních rakouských zemí studenti představitelé se už také jakoby ohrazují proti tady tomu očkování a někteří dokonce odešli z těch stran, jo. Takže tady prostě je vidět, že opravdu to nemůže fungovat. Nemůže.
Ano.
Ta očkovací povinnost je protiprávní, protiústavní a lidé to vědí. Mm-hmm. Dokonce šéf lékařské komory rozeslal e-maily doktorům, že nesmí informovat o vedlejších účincích očkování, jinak ztratí svoji licenci, což je taky protiprávní. Takže tady vidíme, že opravdu tady je samá lež, že nás prostě oblbují a chtějí do nás napíchat ty vakcíny, které oni nakoupili, několik milion vakcín, některé už prošly lhůtou, takže oni to mermomocí chtějí do nás napíchat. Ať to stojí, co to stojí, prostě jim to jedno.
Já mám podobnou zprávu, jinak týkající se Německa, protože i sám německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach přiznal, veřejně přiznal, že opět nikdy v Německu nedošlo k žádnému přetížení nemocnic nebo covidových jednotek a ani se to k tomu nepřiblížilo. Je to stejný scénář, který se děl i v těch minulých dvou letech, kdy toto nakonec přiznávala sama Merklová. Jo? A bohužel teda spousta lidí na toto vůbec jako neslyší, nereflektují. Takže to jenom pro srovnání s tou situací v tom Rakousku. Tak máš tam z Rakouska ještě nějakou informaci?
No. Mám tu ještě?
Tak povídej.
Od 5. března vlastně dochází u nás k uvolňování, že prostě se ruší v některých oblastech roušky a ty 3G, to znamená testovaný, očkovaný, uzdravený, jo. Ale prostě každá firma si může rozhodnout, zda opravdu jejich zaměstnance bude dál testovat ohledně toho, že prostě budou koukat na zdraví svých pracujících, jo. Takže každá firma si může rozhodnout, ale samozřejmě musí ta firma nést musí prostě si za ty testy taky zaplatit, protože tyto testy už nebudou zadarmo jako dřív, jo. Takže vláda rozhodla, že ty testy už se budou platit, takže zaměstnavatel se musí rozhodnout, jestli je ochoten zaměstnanci ty testy zaplatit, pokud mu jde opravdu o zdraví jeho lidí. Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, u nás ve firmě už vlastně skoro každý onemocněl na tento vir a nikdo neměl žádné vážné následky nebo nějaký vážný průběh. Takže vlastně pokud všichni to proděláme, tak prakticky nehrozí už z této stránky nic, že bychom nějak trpěli tímto koronavirem. Co jsem to ještě chtěla říct. Takže to jsem chtěla říct, že prostě to padne, akorát ty roušky zůstanou třeba v bankách, na poštách, ve zdravotnictví a v supermarketech. Tam ještě ty roušky zůstanou, nevíme jak dlouho. A jinak ostatně už to padá. Jo? Ano. Tak to jsem chtěla říct.
Podle posledních průzkumů v Německu většina Němců si ty roušky přeje i po pandémii, takže Němci si vysloveně, jo, myslím, že 62% tam bylo uvedený to číslo, 62% Němců po těch rouškách vysloveně touží. Pokud by se to týkalo jenom těchto z těch lidí, tak by na tom nebylo nic špatného nebo závadného. Špatný je to, že tito lidé, tato mírná nadpoloviční většina, nutí vlastně i ty, kteří to nechtějí, tu početnou druhou skupinu, tak je nutí, aby se jim podřizovali. A to už je samozřejmě špatně.
To je špatně, ano, přesně tak. Protože to samé je i s tou očkovací povinností, pokud mnoho lidí souhlasí s touto očkovací povinností, tak vlastně rozhodují i o těch lidech, kteří se očkovat nechtějí, tím pádem rozhodují o nás i, jo, což je špatně. Mm-hmm. Jo.
Je to tak. Dobrý, tak Pavlí, jestli tam máš ještě nějakou poslední poznámku?
Co se týče ukrajinské krize, ještě tady něco mám.
Tak určitě, určitě. Jestli teda. No samozřejmě.
Tak samozřejmě Rakousko má obavy, že prostě nebudeme mít ty dodávky toho plynu, nebo vlastně se to omezí. Mm-hmm. A samozřejmě Putin to v jakoby plánu nemá, ale nevím, jako proč toho dělají takovou tragédii. Co jsem já četla, tak samozřejmě Rakousko nějaké rezervy plynu má na několik měsíců. Mm-hmm. A samozřejmě se sníží tlak toho plynu, že pro normální domácnosti by to nemělo být nějaký problém. Mm-hmm. Akorát, že nebude ten tlak takový v tom potrubí, jako má být, ale pro normální domácnosti by to neměl být problém. Jo? Mm-hmm. Ale co přijde potom, to nevíme, to se jako neví, ale Rakousko počítá s tím, že v budoucnu budou dovážet plyn z Ameriky, jako ten tekutý plyn v podobě tekutého plynu, mělo by se to dovážet lodní dopravou a potom jako vlakovou dopravou a samozřejmě se počítá s tím, že tyto energie, teda ten plyn prakticky bude hodně drahý, takže...
Ano.
Nevím, no, tak to jsem chtěla jenom k tomu říct, tak že to nevidím jako zrovna hrůžově.
Já k tomu jenom doplním, že teďkon na Die Welt včera nebo převčírem vyšel právě tak jeden velký článek, kde tedy opět Němci jasně řekli, že ruský plyn odebírat nebudou, Nord Stream 2 nespustí a že to budou řešit právě tak, jak jsi říkala i ty, že naplní zásobníky toho plynu přes léto, kdy ta spotřeba není tak vysoká, no aby na zimu bylo. Jenomže pozor, experti, kteří to propočítávali, tak jednoznačně zjistili a shodli se na tom, že ty zásoby toho plynu prostě nevystačí, i kdyby ty zásobníky byly zcela naprosto naplněné. Ono totiž to záleží na tom, jaká ta zima bude. A pokud bude taková, jako je teď, dlouhá, tak bude Německo bez plynu. Naprosto. K tomuto je potřeba ještě dodat, že samozřejmě plyn je taktéž velice důležitý pro hospodářství. A jakmile na základě tedy nedostatku plynu v Německu to hospodářství začne upadat, tak bude upadat i v České republice. A lidé v České republice to velice tvrdě pocítí. My tato politická rozhodnutí tvrdě pocítíme tak nebo tak. Já mohu prozradit z kuloáru Bundestagu, tedy německého parlamentu, co vím, že od března raketově vylítnou ceny minimálně potravin a veškerých produktů denní spotřeby a začne to na dvojciferném čísle. Hovoří se o zdražení, skokovém zdražení 25%, které se bude nadále zvedat. A je to právě způsobené inflací a touto naprosto šílenou destruktivní politikou. Takže to jenom k tomu dění tady v Německu. A znovu opakuji, Nord Stream 2 se nespustí, což je samozřejmě katastrofa.
No, já jsem chtěla ještě dodat tomu, že mimo toho, co se všechno děje, koronavir a vlastně ukrajinská krize, ještě nás budou vlastně trápit klimatem, že jo, budeme,
ano.
Vlastně nám zdraží i ještě dál, ještě budou zdražovat benzín a naftu a prostě teďko třeba tady u nás v Rakousku dělají všude ty krátké parkovací zóny, i v těch oblastech, kde vlastně lidé bydlí a kde nejsou žádné obchody, i tam vlastně zařídili ty krátké parkovací zóny, což je katastrofa. No a prostě tato, jak já to řeknu prostě lidově, buzerace, to půjde ještě dál a dál a dál, takže
ano.
Ne, je to všechno, vidím to všechno opravdu černě jako do budoucna a pokud lidé nebudou proti tomu nic dělat, tak oni si to všechno prosadí a my opravdu budeme jenom platit, 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 platit a nezbyde nám už vůbec na nic.
Ano. Dobře. Pavlí, já ti moc krát děkuju za tvůj dnešní vstup, za informace, které jsi nám poskytla. My budeme pokračovat v dalších zprávách a já se a posluchači určitě také se budeme příště těšit na další tvoje informace týkající se dění v Rakousku. Takže ještě jednou pěkný večer ti přeju a děkuju moc.
Přeju krásný večer všem, tak dobrou, ahoj.
Takže to byla Pavlína z Rakouska a jak je jasné, že padáme do totality, to prostě každý normálně přemýšlející člověk už musí cítit, vidět a slyšet kolem sebe a tomuto tématu se budeme věnovat i nadále. Pardon, a podíváme se rovnou do Kanady. Připomeneme si události, které se tam udály, staly, protože se na to spousta posluchačů ptá a dáme si je do souvislostí, protože to, co se dělo a děje v Kanadě, tak se může a je zde velký předpoklad i protože bude dít i v Evropě. Přichází doslova pod rouškou ochrany zdraví obyvatel koronavirová totalita. Zdá se, že některá média a mnozí odpovědní politici v Evropě svorně šikanují pokojné demonstranty. Například v Kanadě student ekonoma Klause Schwaba, mimo jiné zakladatele a prezidenta Světového ekonomického fóra a úřadující kanadský premiér Justin Trudeau, koronavirovou totalitu v podstatě korunoval za jeden z nástrojů moci. Poté totiž, co se do hlavního města Ottawy sjeli tisíce nákladních vozů a kamionů z celé země, aby jejich řidiči demonstrovali za svou svobodu a v zásadě můžeme říci, že i za lidská práva, premiér Trudeau se doslova ukryl a ze svého bunkru vyhlásil takřka stané právo. Vážení posluchači, můžeme slavit mezník v historii lidstva. V Kanadě se zrodila koronavirová totalita, neboť snad jedině těmito slovy lze pojmenovat to, co bylo v Kanadě zavedeno. Kanadský premiér v Kanadě pozastavil demokracii a to je ještě mírně řečeno. Tucker Carlson, populární americký konzervativní televizní moderátor a politický komentátor televizní stanice Fox News, konstatoval, cituji, Trudeau proměnil Kanadu v diktaturu. Tucker Carlson se dále snaží objasnit politiku kanadského premiéra, kdy říká, že nouzový zákon je stanné právo. Pokud se zde bavíme o stanném právu v Kanadě, tak vycházíme tedy z citace Tuckera Carlsona, protože já když jsem telefonoval s jedním kamarádem z Kanady, tak ten mi řekl, že ono to vysloveně stané právo není, ale je to velice přibližné. Budeme-li vycházet tedy z Carlsonovy myšlenky, dostaneme se k úhelnému kameni toho, co se v Kanadě stalo. Tucker Carlson pak dále objasňuje. Poprvé v historii se anglicky mluvící země téměř přes noc proměnila v diktaturu. Pojďme si společně připomenout skutečnost, že totalitarismus a diktatura k sobě mají velmi blízko. K základním znakům totalitarismu totiž patří zejména prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života, což je zpravidla provázeno a podmíněno mimo jiné zákazem cest do zahraničí či uzavřením hranic. A o co jiného, než o využití koronavirové krize ve prospěch politických cílů, rozumíme-li Carlsonovým slovům správně, jde. Tucker Carlson v rozhovoru pro televizi Fox News vysvětluje, Trudeau převálcoval demokracii a změnil Kanadu v diktaturu, když tisíce a tisíce kamionáků přijeli do hlavního města Ottawy, mohli jim ukázat ochotu zapojit se do dialogu. Místo toho se skrýval a dával totalitní pokyny ze svého bunkru, očerňoval je a obviňoval demonstrující z nacismu, ba dokonce je jako nacisty označil. No a skutečnost, že tisíce řidičů nákladních aut demonstrují proti koronavirové tyranii a za svobodu, fakticky není nouzový stav, který by ospravedlňoval vyhlášení nouzových zákonů. Snímky z demonstrací pak dále ukazovaly samozřejmě, nebo ukazují samozřejmě i kanadské občany všech věkových kategorií, rodiny s dětmi i jejich prarodiče v jakési festivalové atmosféře. O násilí či ničení soukromého či veřejného majetku nemůže být ani řeč. Justin Trudeau však ale hovoří o pokojných demonstrantech tak, jako by byli teroristy, rozvraceči státu a pučisté. Pojďme si však objasnit, proč vlastně k demonstracím dochází. Nový kanadský nouzový zákon totiž umožňuje vládě nejen dočasně demonstranty zatknout, ale také zmrazit jejich bankovní účty nebo jim zabránit v opuštění země. Policie dokonce také smí podle tohoto zákona použít těžké zbraně. Kanadský premiér tím získává další pomyslnou první příčku. Tentokrát v kanadské historii, kdy jako první premiér využívá poprvé zákon o mimořádných událostech, schválený kanadským parlamentem v roce 1988. Tento zákon opravňuje federální vládu přijímat mimořádná dočasná opatření v reakci na mimořádné události v oblastech veřejného blaha, mimořádné události v oblasti veřejného pořádku či v reakci na mezinárodní mimořádné události a samozřejmě válečný stav. Freedom Convoy, tedy konvoj za svobodu, respektive jeho účastníci, jak protesty organizátoři nazvali, se spolu s mnoha kanadskými občany stává obětí hromadného policejního zatýkání. Položme si však několik otázek, které se sami nabízejí. Co kdyby se takto zachoval Vladimír Putin v Rusku nebo Alexandr Lukašenko v Bělorusku? Jak by tyto kroky přijal západní svět? A přijal by je vůbec? Takže to bylo tedy něco z amerických zpráv. A v Kanadě ještě zůstaneme, protože opatření kanadské vlády proti demonstrantům mají pod premiérovým vedením výrazný vliv i na bankovní systém. Velké kanadské banky houfně přecházely do offline režimu, neboť diktátor Trudeau zmrazil veškeré dary účastníkům konvoje za svobodu, myslí se zde finanční dary. Pět hlavních kanadských bank se záhadně zcela odpojilo ve stejnou dobu během hodinového výpadku, a to 16. února. Stalo se tak poté, co Trudeau oznámil, že zmrazí všechny účty držené demonstranty za svobodu. 17. února pak započalo v Ottawě hromadné třídění a policejní zatýkání. Pět velkých kanadských bank následně přešlo do částečného offline režimu a poté na určitou dobu do režimu offline úplně. Mezi postižené banky patřily Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, Scotiabank, TD Bank Canada a Canadian Imperial Bank of Commerce. Proč a proč ve stejnou dobu, to nemohla samozřejmě být žádná technická závada. No pro Kanaďany je důvod zřejmý. Diktátor Trudeau zmrazil dary pro demonstranty a v rámci nouzových zákonů, které přijal, odřízne přísun peněz nepohodlným občanům a účastníkům konvojů za svobodu. Připomeňme si, že nikdy v historii Kanady nepodnikla vláda tak radikální a drastické kroky proti vlastním občanům. Koronavirová totalita se začala šklebit v celé své, dá-li se to tak říci, v uvozovkách kráse. Demonstrace moci vlády doposud jednoho z nejdemokratičtějších systémů po sobě zanechala hořkou pachuť zklamání v obou táborech. Nepřiměřené zásahy otavské policie proti demonstrantům, zejména v počátečních dnech protestů, vyvrcholily v rezignaci jejího náčelníka Petera Slowleyho a Patricka McDonnella, generální ředitel ochranných služeb, následně řekl novinářům, že Kanada nebyla nikdy tak rozdělená. Účastníci protestů se pak místo pochopení a demokratické diskuze dočkali trapného premiérova útěku, pepřového spreje, zatýkání, nasazení tajných služeb a obviňování z nacismu. Kanada pravděpodobně již nikdy nebude takovou, jakou bývala. Mnoho obyvatel vnímá znechucení z toho, jak hluboký je šrám na tváři kanadské demokracie. Internet je plný mnoha znepokojivých zpráv. Tak a pokračujeme dále. V Kanadě bylo vyhlášeno stanné právo. Ne, Kanada není napadena žádnou armádou a přesto se vláda uchýlí k nouzovému zákonu, který musí v příštích 3 týdnech potvrdit také obě komory parlamentu. Některé provinční vlády už se proti tomuto kroku ohradily. Začněme obstavením účtu a vyvlastněním nemovitostí. Je na místě položit si otázku, zda je tento nepřiměřený zásah do občanských práv skutečně na místě. Na kanadské státní hranici skutečně žádná armáda není a vnitřní revoluce proti vládě se nekoná. Lid dal pouze formou mírumilovných akcí najevo svůj nesouhlas, což samozřejmě k demokracii patří. Demonstrace řidičů kamionů a jejich početných příznivců je však klasifikována jako stát ohrožující. Došlo nejen k odtažení vozidel protestujících těžkou technikou, ale hrozil také stále hrozí také okamžité vyvlastnění vozidla a jejich soukromých nemovitostí. A to bez náhrady. Ministr financí dokonce prosazuje, aby byly v rámci těchto mimořádných zákonů obstaveny bankovní účty protestujících. Řidičské průkazy mají být navíc zabaveny a již nikdy nebudou znovu platné, což v důsledku představuje doslova ekonomickou destrukci účastníků konvojů za svobodu. A já k tomu jenom dodávám, že tyto restrikce se netýkají jen samotných demonstrantů, ale veškerých lidí, kteří s nimi sympatizují, a stačí, aby jenom dotyčný člověk napsal podporující komentář na Facebooku a je do této kategorie lidí zařazen. Každý Kanaďan se stává potenciálním teroristou. Během staného práva může být kdokoliv prohlášen za teroristu, a to již jen na základě pouhého podezření a možnost odvolat se k soudům. Jak je v ústavním státě běžné, již není možno. Odsouzení jsou rychle hnáni až k stanému soudu. No a lidská práva s Bohem. Ztráta lidských práv zaručených zákonem v Německu a Kanadě byla podkopána zvláštními zákony s celostátní působností podobně jako kanál na ulici. Každý občan se tak kdykoliv vystavuje riziku, že do této hluboké díry spadne a také bude pronásledován úřady. Nouzové zákony jdou však ještě dále. Každý krok občana, kterýmkoliv směrem lze díky zákonu o mimořádných událostech klasifikovat jako národní nebezpečí a také jej lze drasticky potrestat. Političtí komentátoři v Kanadě říkají, že konvoje za svobodu a uvedení do praxe zákona o mimořádných událostech může dokonale zapadat do konceptu vládnoucích špiček, neboť stané právo lze použít i proti politickým protivníkům, a to s vojenskou tvrdostí, což znamená konec demokracie tak, jak jsme ji znali. Konvoje za svobodu tak kanadským elitám vykonali v podstatě medvědí službu, či ještě lépe, nevědomky provedli špinavou práci. Bát se nyní mohou nejen účastníci protestů a běžní občané, ale i politicky zainteresované osoby, které jsou v opozici proti současné vládě. No a čeká nás další doba temna. Čekají nás pravděpodobně temné časy a německý tisk, alespoň podle vyhledávání Googlem z 15. února 2022, o tom až na výjimky nic neví. Neměly by všechny poplašné zvony zvonit, když partnerská země NATO takto vykolejí? Pravděpodobně ano. Avšak není tomu tak. Čeká Německo vytoužený konec opatření proti koronaviru. AfD, německá alternativa pro Německo, požaduje ukončení veškerých koronavirových opatření. Doktor Karl Wilhelm Lauterbach, vědec, lékař a politik sociálně demokratické strany Německa, který působí jako spolkový minister zdravotnictví od 8. prosince 2021, přiznává, že jednotky intenzivní péče v Německu nebyly nikdy přetíženy. Po tomto prohlášení již není důvod odkládat odstranění všech zásahů do základních lidských práv, tedy odkládat zrušení veškerých opatření. Líder poslaneckého klubu Alternativy pro Německo v německém Bundestagu Tino Chrupala k tomu dodává: další lež byla odhalena. Spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach musí uznat, že hororové scénáře, které loni na podzim šířil o kolapsu jednotek intenzivní péče, se nikdy nenaplnily. Šíření poplašných zpráv, kterými Lauterbach, bavorský premiér Söder a další politici znovu ospravedlňovali masivní omezování základních práv, bylo zjevně nepodložené a přehnané. Je však stále velmi těžké uvěřit, že Lauterbach stále nerezignoval. Tento politický trik musí skončit a je nepřijatelné používat klamavé balíčky, jako je základní ochrana, k rozšíření omezení svobody lidské bytosti, jako je povinnost nosit roušky, vyžadovat testy na koronavirus a doklady o očkování i po 20. březnu. No a vnucovat občanů takzvaný den svobody, kterým není. Stále platí. Veškerá koronavirová opatření musí skončit nejpozději do 20. března a povinné očkování ve všech jeho podobách musí být konečně smetena ze stolu. A já jenom doplním, že právě na konci března končí platnost Infektionsschutzgesetz, tedy toho německého pandemického zákona, který se stal předlohou pro ten český. A podíváme se trošičku na společnost Pfizer. Ta se totiž to vzdává trhu v Indii poté, co si úřady vyžádaly místní studii. Indické úřady chtěly studovat mRNA vakcínu z hlediska bezpečnosti a účinnosti. Americká farmaceutická společnost Pfizer, která spolupracuje samozřejmě s BioNTech, následně stáhla svou žádost o povolení nouzového použití koronavirových vakcín v Indii poté, co lokální studie bezpečnosti a imunogenicity nevyhověly požadavku indické lékové agentury. Této zprávě by člověk jen velmi těžko uvěřil, pokud by nepocházela přímo od tiskové agentury Reuters. Společnost Pfizer si musela své kroky velmi pečlivě promyslet. Dostala na výběr buď ztratit 1,38 miliardy potenciálních zákazníků v uvozovkách v Indii, a nebo umožnit nezávislý výzkum, zda je produkt mRNA koronavirové vakcíny bezpečný a zda je zajištěna u očkovaných osob imunita proti koronaviru. Výsledkem je, že společnost Pfizer se prozatím raději obejde bez právě 1,38 miliardy pacientů, tedy potenciálních zákazníků. Co to ve skutečnosti znamená? Na rozdíl od jiných farmaceutických společností, které v Indii provádějí malé testy vakcín vyvinutých v zahraničí, Pfizer požádal o výjimku, jak uvádí agentura Reuters. Americká společnost se odvolávala na schválení, která mRNA vakcína získala jinde, zejména potom v USA a v Německu. Indové však uznání jinými státy odmítli, neboť indické zdravotnické úřady obvykle vyžadují tzv. Přemosťovací testy ve své zemi, aby zjistili, zda je vakcína vůbec bezpečná a spouští u lidí imunitní odpověď. A nyní se v Německu ještě zůstaneme a tato zpráva se týká i nás, občanů České republiky. Německo má totiž nejvyšší ceny energie a elektřiny na světě. Německo má nejen nejvyšší ceny energie a elektřiny ze všech zemí G20, ale nejvyšší na celém světě, alespoň v absolutních číslech. Když vezmeme v úvahu náklady v poměru ke kupní síle občanů, některé země třetího světa mohou dopadnout hůře. Ceny energie a elektřiny v Německu jsou však nepřekonatelně vysoké, a to s masivními dopady na každodenní život občanů spolkového státu a na celé Německo jako průmyslovou lokalitu. Podle Verivoxu, což je společnost provozující v Německu srovnávací portály pro telekomunikace, elektřinu, plyn, pojištění a bankovní produkty, se ceny elektřiny pro rok 2022 aktuálně odhadují na 37 centů za kilowatthodinu, což je další rekord. V průběhu energetické krize vzrostly evropské burzovní ceny energií mezi 1. lednem a 9. prosincem 2021 o následující hodnoty. A nyní dobře poslouchejte. Elektřina plus 437%. Zemní plyn plus 404%. Emisní povolenky CO2, takzvané ETS, plus 164%. Uhlí plus 94%. A ropa plus 30%. Co s tím dělá německá vládní koalice a Scholzova vláda? Jaké má plány spolkový ministr pro zelenou ekonomiku a energetiku Robert Habeck? Jaké jsou jejich plány na zabránění exodu, tedy smrti průmyslu a ochranu občanů před zbídačením? Kolik větrných turbín a solárních panelů je potřeba, aby nahradili mizející uhelné elektrárny, jaderné elektrárny a nedostatek dodávek plynu. A bude to stačit i na dopravní obrat, když mají jezdit miliony aut na elektřinu? Jak drahá by měla být jízda autem, když už je téměř nemožné zaplatit účet za elektřinu za domácnost? Museli bychom si vzít lupu, abychom hledali vládní plány na ochranu občanů Německa před vysokými cenami elektřiny, protože v zelené ideologii musíme energie nadále zdražovat. Tento přístup vrací zemi, občany a ekonomiku o roky zpátky. Potřebujeme energii a její dost, což je potřeba si uvědomit. Fakt, že energie není nedostatková, musí být prioritou. A já jenom doplním, že jakmile se budou prohlubovat tyto problémy týkající se právě nedostatku elektřiny, nedostatku plynu a podobně, bude to mít naprosto drtivé a fatální dopady i na českou ekonomiku a samozřejmě i na český průmysl. Tak a ještě zůstaneme v Německu, protože zprávička týkající se povinného očkování. Od podzimu má být v Německu zavedeno povinné očkování. 218 poslanců ze 736 poslanců německého Bundestagu zvedlo, nebo respektive nezvedlo, nebo netvoří většinu vládních stran pro povinné očkování. Na návrhu zákona o povinném očkování se neshodla ani polovina poslanců německé vládní koalice. K našemu návrhu na zavedení všeobecného povinného očkování se k dnešnímu dni připojilo 218 poslanců. To vytrubuje do Rheinische Post zástupkyně šéfa poslaneckého klubu sociálních demokratů Dagmar Schmidtová. No a každou hodinu podle ní přibývají další. Jenomže zatím není většina, která by byla proto, aby se zdraví občané nechali očkovat proti viru, který většině mladých lidí nic neudělá, a vakcínou, která nechrání ani před infekcí a většinou jen proti variantám pomáhá proti těm dlouhodobým nebo proti těm těžkým průběhům. Mezi signatáře patří kancléř samozřejmě Olaf Scholz, vicekancléř Habeck, Zelení, ministryně zahraničí Annalena Baerbock a jak by to mohlo být jinak, ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. Kromě těchto lídrů vládní koalice je to 151 sociálních demokratů, 58 zelených, 3 politici z FDP a 2 z levicové strany Die Linke. Paní Schmidtová nazývá 218 signatářů širokou podporou, ale to k vytvoření návrhu zákona nestačí. To vyžaduje většinu v parlamentu, ale se 736 poslanci je to přesně 369 a ne méně. Chybí tedy 151 poslanců, tedy téměř o 30 méně než signatářů. A nebo jinak, skoro musíte jít a nazbírat znovu tolik hlasů. No a co je ještě trapnější? Vládní koalice má v Bundestagu 416 poslanců, svůj vládní návrh podepsalo pouze 52% z nich. Dalo by se doufat, že jde o projev rozumu, tedy uvědomění, že tato vakcína není k ničemu dobrá a v nejlepším případě chrání před těžkými průběhy. Ale nemusí se to předpokládat. Samozřejmě další návrh stanoví povinné očkování o lidí ve věku od 50 let. Takže tady chce frakce Unie zpočátku pouze otevřít očkovací registr a následně v závislosti na průběhu pandemie zavázat k očkování jednotlivé skupiny. První čtení návrhu je naplánováno na 14. března. Tak a ještě tady je jedna zpráva, vrátíme se zpátky do Kanady, protože poté, co diktátor Trudeau zmrazil finanční prostředky pro demonstranty proti koronavirové politice, tak v Kanadě proběhly útoky, v uvozovkách útoky na banky. Občané začali vybírat ve velkém peníze ze svých účtů. Samozřejmě takovýto útok na banky v uvozovkách je vždy problematická záležitost pro stát a finanční instituce. Tentokrát se nezdá být příčinou konkrétní ekonomická situace, ale právě politický konflikt ve vlastní zemi. Premiér Justin Trudeau, jednající jako diktátor, schválil nouzové zákony, které jsou ekvivalentní stanému právu, a zmrazil dary demonstrantům za svobodu. Pak se záhadně 5 největších kanadských bank, jak jsme říkali, současně na několik hodin vyplo. Občané jsou těmito událostmi zděšeni a stále více Kanaďanů reaguje na tuto Trudeauovu diktaturu výběrem finančních prostředků z bankovních účtů. Jde tak říkajíc o sebeobranu občanů, když se autoritářský a totalitní stát snaží dostat k jejich prostředkům nebo jim přístup zablokovat. přímém přenosu to ukazuje, proč je zrušení hotovosti pro občany špatný nápad. Pokud by na digitálních účtech byly pouze digitální peníze, občané by se nemohli takovýmto způsobem samozřejmě bránit. Takže tolik ještě dodatek ke Kanadě. A my se teďkon dostaneme do Izraele, protože Izrael ten ruší takzvaný zelený COVID pas. Tamní minister zdravotnictví totiž oznámil, že omikronová vlna je zadržena. Zatímco Německo například má potřebu hovořit o povinném očkování, tak Izrael ruší svůj očkovací průkaz. Od 1. března již nebude v Izraeli potřeba takzvaný zelený COVID pas. Končíme používání zeleného pasu, prohlásil premiér Naftali Bennett. Omikronová vlna byla potlačena. Byli jsme první země, která uzavřela své hranice kvůli omikronu, takže nyní je čas postupně uvolňovat omezení. Zelený COVID pas odpovídá očkovacímu průkazu a zaznamenává stav očkování dané osoby. Nyní je třeba jej odevzdat do 1. března. Od té doby budou u vchodu do domovů ze seniory prováděné antigenní testy. Na rozdíl od politiků v jiných zemích byl izraelský premiér sebevědomý. Pokud jde o mě, musíme si připravit na rychlé ukončení omezení. Výrazně by se měl zjednodušit i vstup do Izraele. Omezení na letišti Ben Gurion v Tel Avivu občas vytvářela obtížné situace, protože přijíždějící rodiče, kteří mohli poskytnout důkaz o svém očkovacím statusu, si sebou nemohli vzít například své děti, pokud nebyly očkované, uzdravené nebo obojí. Tato politika brání rodinám, židům i nežidům, napsal ministr diaspory Nachman Shai premiérovi ve vstupu do Izraele se svými dětmi, protože nikde na světě není dostupná vakcína pro děti mladší 5 let. Konec citátu. V dopise se dále píše: v rámci přípravy na Pesach vás žádám, abyste více otevřeli Izrael a rozšíření jakékoliv brány, která bude chtít shromáždit rodinu u sederového stolu v Izraeli, aby to tak prostě bylo. Máme příležitost vytvořit dlouhodobý rámec, který umožní vstup do Izraele a zároveň zajistí veřejné zdraví. A nyní se přesuneme, protože se nám pomalu chýlí čas ke konci, do Běloruska a trošku se budeme věnovat i situaci týkající se Ukrajiny a Ruska. Lukašenko totiž to hrozí umístěním superjaderných zbraní v Bělorusku. V ukrajinské krizi vnesl do hry běloruský prezident Lukašenko jaderné zbraně. Zdálo se, že malé známky poukazují na uvolnění. Poté se znovu naplno rozhořel konflikt o ruské jednotky rozmístěné na hranici s Ukrajinou. Pardon. Prezident Lukašenko promlouvá z Běloruska, jedné z hlavních oblastí nasazení Moskvy a Západu. Pokud by jeho zemi ohrožoval Západ, řekl Lukašenko, jeho země by byla připravena rozmístit na svém území jaderné zbraně. Aby dodal svému prohlášení váhu, běloruský prezident zdůraznil, že nepůjde pouze o jednoduché jaderné zbraně, ale také o superjaderné zbraně k obraně našeho území, informovala o tom běloruská tisková agentura Belta. Po ratifikaci smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní, takzvané START 1, 4. února 1993, svěřilo Bělorusko své jaderné zbraně pod ruské velení. Později byly zbraně 81 ICBM a 725 taktických jaderných zbraní z rozpuštěného Sovětského svazu dovezeny do Ruska, a to tedy se zpožděním. Bělorusko zároveň podepsalo smlouvu o nešíření jaderných zbraní, která zavazuje signatářské státy, které nemají jaderné zbraně, zkrátka nezískávat nebo neschromažďovat, nepořizovat si je. Od nástupu do úřadu 20. července 1994, který mu dal absolutní moc v Bělorusku, Lukašenko opakovaně prohlásil, že stažení ruských jaderných zbraní z jeho země bylo obrovskou chybou. Jeho hrozba umístění jaderných zbraní v Bělorusku by proto měla být chápána jako přesun ruských jaderných zbraní do Běloruska. Jinak by režim v Minsku porušil NPT svými vlastními jadernými zbraněmi. Ještě v prosinci 2021 se Lukašenko vyslovil pro umístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku, takže hrozby posledního evropského diktátora v uvozovkách nejsou nové, ovšem v této situaci jen přilévají olej do ohně doutnající krize na hranici s Ukrajinou. Lze vyloučit, že Lukašenko své prohlášení učinil bez konzultace s Putinem. Takto viděno lze deklaraci interpretovat jako možná plánovaný nebo alespoň ohrožující strategický přesun moci ve východní Evropě. Takže tolik tedy k Bělorusku, o kterém se teď moc nemluví. A ještě zde máme, a to už nestihneme, takže nevadí, necháme si to na pátek, vážení a milí posluchači. Já doufám, že se vám nový koncept zpráv líbil. Já se s vámi budu těšit samozřejmě v pátek opět naslyšenou a nezbývá mi, než vám popřát pěkný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Takže ještě jednou krásný dobrý večer.
Těžká doba je zlá, jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Dnes, pánové, strčte si někam, procitni národa, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti.